Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Zapad i Priština se hranili su Briselski sporazum. Šta sad mogu Srbi? Srbi na Kosovu su uradili jedino što su mogli, jedino što im je preostalo. Izašli su iz svih prištinskih institucija. Ambasadori Rusije i Kine u Srbiji dali su podršku Beogradu, dok je ambasador Hill zahtevao od predsjednika Aleksandra Vučića da se naša zemlja ponaša odgovorno. Da li Albin Kurti priželjkuje sukob kako bi Beograd bio proglašen za agresora i vidjeli u tome put da preostale zemlje priznaju nezavisnost samoproglašenog Kosova? Postoji li još Briselski sporazum i u kom pravcu može da se nastavi dijalog Beograda i Prištine? Da li je moguće sačuvati mir, ali i nacionalni interes? Ima li Beograd vojnu snagu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Natašom Milosavljević potražiti predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun i general u penziji Luka Kastratović. Sa vama su i ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović i video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo vas da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Poštovanje, na Srbiju se vrše trenutno pritisci iz dva pravca, da uvedemo sankcije Rusiji zbog Ukrajine, ali i da priznamo nezavisnost lažne države Kosovo. E sada, zbog tog Briselskog sporazuma koji se ne poštuje već evo više od jedne decenije, Srbi na Kosmetu su napustili sve političke institucije, i skupštinu, i vladu, i četiri opštine, ali i pravosudne organe, policiju i administraciju. Za početak ćemo pozvanog u našu emisiju gospodina Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, da pitamo kakva je situacija na terenu, znate li danas nešto više nego što smo znali možda i juče, i šta čeka Srbe na Kosovo i Metohiji nakon ove odluke?
Šta se trenutno dešava tamo, ne znam, ne vjerujem da se nešto dešava posebno.
Znači sve je mirno i dalje.
Pa, tako, mirno da. Je, koliko znam, ja ne mogu da pratim ono i sata u sat, imamo sednicu Skupštine, tako da ne mogu tačno da znam u svakom trenutku šta se dešava, ne vidim da je bilo nekih incidenata. Znači ono što je bitno je da su predstavnici srpskog naroda povukli jedan samoodbrambeni politički potez sa ciljem da obezbede sebi koliko toliko normalan, pristojan život i da opstanu na tim prostorima. Sada je na zapadnom delu međunarodne zajednice, posebno na Kvinti i na Prištini, da vidimo kako će se ponašati. Srpski narod je jasno rekao, dok se ne formira zajednica srpskih opština i dok se ne ukine, ne da se prolongira realizacija, nego dok se ne ukine odluka, jednostavna odluka Prištine o registarskim tablicama, nema povratka u privremene institucije samouprave. Beograd je podržao takav njihov stav i to je jasno i glasno rečeno. Dakle, sada nije na nama da mi odgovorimo na pitanje šta se očekuje, šta će biti. Mi tražimo da se to uradi. Dakle, ne možete više da nam pričate, treba da se formira zajednica, treba, te u skladu sa zakonima koji funkcionišu na Kosovu, ne. U skladu sa Briselskim sporazumom, prvo da je formiramo, da se ukine ova jednostavna odluka, onda ćemo razgovarati o povratku. A vi, ako vam ne trebaju Srbi u prilini sucima samouprave, ako možete da bez Srba branite priču o multietničkom Kosovu i da govorite o nekakvom napretku, izvolite, onda učinite sve da se ti Srbi ne vrate u prilini sucije samouprave. Još jedna stvar je tu bitna. Na osnovu čega su Srbi ušli u te prilini sucije samouprave? Pa na osnovu Briselskog sporazuma, je li tako?
Izašli tada su ga priznavali, a sada kaže Kurti da ga ne priznaje i da ne zna šta
da,
je uopšte.
Znate šta, usvojili su ga, u Skupštini u Prištini. Kurti kaže, nema takvog papira. Pa šta ste usvajali u Prištini? Prazan papir ili loto listić? On govori o tome da neće da realizuje Briselski sporazum i da za njega ne postoji Briselski sporazum. Pa ako ne postoji, što se onda bunite, što pozivate Srbe da uđe u prijemne institucije samouprave, da se vrate u stvari, jer su oni tamo došli upravo po Briselskom sporazumu. Ali onda imate nešto drugo što je jako interesantno, ponašanje Zapada. Videli smo odmah ekspresnu reakciju Evropske unije. Oni traže da se ispoštuje ono što je dogovoreno i da se predstavnici srpskog naroda vrate u iz privremene institucije samouprave. A imate jednu interesantnu izjavu američkog ambasadora koji je rekao da treba da se formira zajednica srpskih opština i da treba da se u razgovorima reši problem tablica. Dakle, više nije ono čvrsto insistiranje. Oni imaju pravo, Priština, da uvode te tablice, ali samo da odlože, da prolongiraju tu odluku. On sada kaže mora da se reši problem. Mi odmah postavljamo pitanje, a što ste prekidali sa traženjem rešenja? U aprilu mesecu je istekao mandat onoj radnoj grupi, ako se sećate, koja je trebala da predloži rešenje za tablice. Kad je, nije pronađeno rešenje, kad je naša strana rekla ljudi dajte da nastavimo mandat i da dalje tragamo, da razgovaramo, da postignemo neki dogovor, Priština je rekla ne, nećemo više da razgovaramo. Već tada nam je bilo jasno da oni problem koji su sami stvorili sa registarskim tablicama žele da iskoriste za malo širu destabilizaciju. Kako je reagovao taj zapadni deo međunarodne zajednice? Ništa. Pustili su, eto, niko se ništa nije uzbuđivao zbog svega toga. A onda još dolazi Ursula von der Leyen, obećava im viznu liberalizaciju umjesto da im podeli ukor, ko što Kurti deli ukore našim građanima koji nisu preregistrovali automobile na severu Kosova. I kada se vrati kući, ona kaže da je izjavu da treba preformatirati statusno neutralne razgovore između Beograda i Prištine. Čitav proces normalizacije odnosa je započet, odvija se u statusno neutralnoj formi. Dakle, to nisu razgovori i dogovori između dve države, nego između Beograda i Prištine. To je Evropska unija zvanično rekla. Ona sada kaže da će u agendu tog procesa da se ubaci francusko-nemački predlog.
Dobro, mi na to ne moramo da pristanemo, ali tako?
A ne da ne može, mi smo dali odgovor. Znate,
i sada kažu ovi iz Evropske unije da eto čekaju odgovor, još uvek razmatraju odgovor Beograda i Prištine.
Ne, rekli su da su dobili odgovor Beograda i Prištine.
Razmatraju ga, tako je.
Pa ne znam šta će da razmatraju. Vidite, predsjednik Vučić je bio u Narodnoj skupštini nedavno. Ako ste pratili njegovo izlaganje, on je odgovorio, rekao je da su to dve ključne stvari, dakle od nas se ne traži de jure da priznamo, odnosno pravno da priznamo lažnu državu, ali da se složimo sa njenim članstvom u Ujedinjenim nacijama. Naravno, druga etapa bi bila kad bismo to uradili pre ulaska u Evropsku uniju, ako i kada uđemo, onda priznajte da biste ušli tamo. Dakle, to nam je jasno, stari Išingerov plan iz Marshall fonda, Marshall fond je taj koji kreira američku politiku prema Balkanu i to je sve dobro poznato. Ali je predsjednik Vučić na kraju svog izlaganja, ono pred ponoć je rekao da mi nećemo ni po koju cenu da priznamo lažnu državu Kosovo, da nećemo da se složimo sa njenim članstvom u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ali da ćemo isključivo mirnim političkim sredstvima tragati za rešenjem kosmetskog problema. I mi želimo da tragamo. Dakle, naš odgovor je ne priznajmo, ne prihvatamo članstvo u Ujedinjenim nacijama, mi se sa tim nećemo složiti, niti ćemo na bilo koji način doprineti tome, ali smo spremni da razgovaramo, znamo i kakve su ambicije Albanaca na Kosovo i Metohiji. Dakle, spremni za jedne političke, normalne, mirne razgovore u atmosferi koja ne znači stani linč srpskog naroda na Kosovo i Metohiji.
Samo da pitam, da li pod pokroviteljstvom Brisela ili biste insistirali da se nešto promeni, da se vrati možda dijalogu u Ujedinjene nacije, kako mnogi eto priželjkuju?
Te Ujedinjene nacije su dale mandat Generalna skupština i prebacile uz saglasnost Beograda, da vas podsjetim, tadašnje vlasti u Beogradu, prebacile one tehničke razgovore na Evropsku uniju. I Evropska unija sada vodi sa mandatom Ujedinjenih nacija te razgovore. Pitanje političkih mogućnosti, da li bi Beograd mogao, ako bi krenuo tim putem, da vrati to Ujedinjene nacije, čini mi se da to nije baš realna procena. Da li bi nam trebao takava politička avantura, čini mi se da nam i to ne bi trebalo. Dakle, mi moramo sada da se fokusiramo na ono što je prvenstveno zaštita srpskog naroda i obezbeđivanje uslova da on živi u miru i drugo, da maksimalno zaštitimo naše interese. Vidite, mi smo bili pritisnuti, vi ste na početku rekli, sa dve strane. Jedna je da zavedemo sankcije Ruskoj Federaciji, mada iz našeg iskustva znamo da se sankcijama problem nikad ne rešava. I to vidimo iz ovih silnih paketa sankcija koje Zapad uvodi Ruskoj Federaciji. I s druge strane je pritisak da prihvatimo ovu formulu dve Nemačke za Kosovo. Međutim, ima još nekoliko strana pritisaka tu. Znate, imate pritisak preko Republike Srpske, koji se itekako odražava na Srbiju. Imate ovaj pritisak koji se vrši na unutrašnjem planu, gde se podrivaju koraci aktuelne vlasti gde se vodi pravi hibridni rat, posebno na informacionom planu, i imate pritisak na koji smo najosetljiviji, a to je direktno ugrožavanje opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I to Kurti radi. I onda su oni hteli sad pustiti Kurtija da nas on stalno svojim incidentnim situacijama, da nas pritiska preko srpskog naroda na severu Kosova posebno, a da nas oni s druge strane pritiskaju s ovim predlogom dve Nemačke. Sada se situacija međutim okrenula preko noći. Znate, mi smo lepo rekli, u redu, Srbi izlaze iz primi institucija samouprave, vi sada pokažite da je Kosovo multietnička tvorevina i da doživljava napredak i da se poštuju ljudska prava, kako oni kažu, manjinska prava, ako vam to odgovara. Ako vam to ne odgovara, onda ćete prvo morati da se pozabavite rešavanjem tog sada pitanja, povratka Srba u primi institucije samouprave, ali ćete morati da ispoštujete ova dva uslova, a onda ćemo da tek možda da nekad razgovaramo o ovom predlogu, ali ne u varijanti da mi otvorimo vrata za Kosovo za Ujedinjene nacije. Dakle, mislim da smo iz jedne poprilično teške defanzivne situacije uspeli da jednim, uslovno rečeno, ofanzivnim političkim potezom sada prebacimo odgovornost na njihovu stranu. E sad treba da vidimo reakciju Zapada. Dakle, mi smo svoje rekli, juče je narod referendumski pokazao na severu Kosova šta misli o svemu tome, i ona ključna poruka je, odavde nema nazad. I dosta je bilo terora. Dakle, mislim da je sada situacija jasna i sad ćemo videti šta će uraditi Zapad. Ohrabruje malo Hilova izjava vezano za registarske tablice, da treba da se razgovara. Dakle, do juče je bilo, ne, oni imaju prava da rade to sa tablicama, ali neka malo odlože, sada je neka se rešava razgovor. I mi smo za to da se svaki problem reši razgovorima.
Da, portparol Evropske unije Petar Stano je danas izjavio da se i dalje proučavaju, kao što smo rekli, ovi odgovori Beograda i Prištine na nemačko-francuski predlog, ali je rekao i sledeće, da Kosovo ima jasnu obavezu da formira zajednicu srpskih opština i upozorio da dešavanja na Kosovo mogu da imaju posledice na ceo region. Generale, šta znači na ceo region da mogu da imaju posledice? Je li to ovo o čemu gospodin Drecun malo pre pričao?
Drecun je to lijepo objasnio. Ovde je suština da se vodi jedan rat istoka i zapada. Amerikanci hoće da odvlače pažnju na druge tačke. Oni imaju neuralgične tačke, krizne tačke, drže neprekidno. Nikad neće da drže jedan region stabilan, nego drže nestabilan, da ga aktiviraju kad to njim odgovara. Još 11. 13. godine oni su uputili ultimatum Rusiji zbog navodno nedemokratije. Ubrizgali su ogromne količine novca nevladim organizacijama, posebno tajkunima sa kojima Rusija i danas ima problema i veći su problemi nego što su obaveštene službe. A tek je ono počelo i tada su pojedini stručnjaci i geostratici upozoravali da se sprema rat Amerike protiv Rusije. To nije bilo nikakva tajna. Sada kad je ovo sve krenulo, vidite, Kosovo i Metohija je naša neuralgična tačka više od 100 godina. I ova trenutna situacija, to je samo jedan korak, kako ja to zovem, agresija drugim sredstvima. U NATO agresiji, kasnije mislim da ću imati šanse da kažem u tom istorijatu, nisu stvarili ono što su planirali. Za jedan dan preletio naš puk lovačke avijacije iz Prištine, a bombarde su tajno svake noći, svaki dan, kolone tenkovi ostalo, da ne navrajamo. Onda su oni nastavili drugim sredstvima. Organizovali su 17. mart. I to uz odobrenje petooktobarske vlasti. Lično sam bio svedok kad prije 8. marta jedan član kontrobojačne službe plače. Kaže, priprema se, mene su teko terali u penziju Milo Đukanović i NATO-ci, priprema se pokolj na Kosovo i Metohiji. Još uvijek imao dobre relacije. Tamo je pozovem čovjeka, kaže, mi smo ministra informisali. Još vojska nije bila informisana, odnosno rasturena. Komand NATO je obišao granicu da vidi da li je bezbedno, da li je naša vojska koncentrisana. Tada je Koštunica prvi put pomenuo zajednicu srpske opštine. Amerikanci su rekli, mislim da to Drecun zna detaljnije, da će, pošto Srbi još nisu bili u manje eklava, nego što je zaštrkani po više mesta, da će zapucati, napravit će neku gužu, da Srbi se grupišu da bi dobili zajednicu srpske opštine. Oni umjesto toga su napravili 17. mart, napravili su poklon na Kosovo i Metohiji, uništili su preko 35, oko 34-35 hramova i crkvi. Suština je da oni uništavaju spomenike materijalne kulture i teže da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije kako bi zbrisali tragove postojanja srpske države, jer moramo pomenuti za gledaoce da Albanci su nacionalna manjina u Jugoslaviji koji su imali sva prava. Kroz program nedovoljno razvijenih republika i pokrajina ogromna sredstva su materijalno ulagana, podizane su fabrike, zaposleno bilo gotovo sve, imali su univerzitet na albanskom jeziku, a albanska država je Albanaca Albanija.
Ali imali smo također i krizu gde Albanci nisu hteli da učestvuju i da, da kažemo tako, participiraju sa nama u vlasti jedno određeno vreme. Pa sad mnogi kažu da je to se dešava i sada, da mi
politika,
možemo da vratimo istom
merom. Samo da kažemo da je Nemačka posle saznanja da se slomo Otomansko carstvo, oslobođenje, oficiri, starešine Austrougarskog, Nemci su menjali prevremeno veru i naciju da bi objedinili albanska plemena i formirali albansku državu da bi Srbi spriječili prodor na more. Moramo da podsjetimo još jednu stvar. Ja sam Vasojević. Vaso, Oto, Pipo, Kraso,
dobro,
braća.
Ali ajde da se, da, da se vratimo ipak malo na,
ali
na
danas. Ali molim vas, ovo je bitno. Aha. Sever Albanije, to su potomci Nemanjića, Srbi, koji su primili, promenili vere. I to oni neprekidno rade dan i danas. Ove akcije koje su ovdje, nije samo 17. mart, pa vidjeli smo da su imali smo gazivode, pa su imali upad Rosu, uvijek naprave neku provokaciju, uvijek nekoga ubiju. Ovo je još jedan moment provokacije, prijetnje srpskom narodu, da korak po korak vrše akcije kako bi Srbe iselili sa Kosova i Metohije. Vjerovatno, ova analiza je rečeno fantastična, da će oni sada to ublažiti, zavisi se od situacije na međunarodnom planu, i ako to sad ublaže, oni će ponovo tražiti novi neki incident da nešto postignu. Činjenica je i dobro je što se su Srbi pokazali jedinstvo, da su ustali da nema nazad, da će žrtvovati ako treba i živote, mirnim putem, koriste sva mirna puta i sve metode mirnog puta rješavanja. I ono što je još važnije, sada međunarodna zajednica, pa i miroljube snage u NATO-skim zemljama i zemljama Evropske unije, znaju istinu. I ta istina je kočnica Evropskoj uniji i Americi da ne mogu baš tako da preuzimaju kao što su preuzimali ranije. Jer ipak, svima je jasno da to vodi Amerika, i posebno Amerika, Nemačka i Vatikan.
Gospodine Drecun, da se vratimo na Aljbina Kurtija, koji je jako zanimljivo sada to što se ne seća ničega što bi trebalo da se seća, ali isto tako i Amerika ima prema njemu jedan, da kažemo, nama neshvatljiv možda malo odnos, a to je da zašto su morali da čekaju da Srbi napuste sve ove institucije, da bi oni sada od njega zahtevali da on formira zajednicu srpskih opština, i da li on ovu celu situaciju možda koristi upravo da bi izazvao, provocirao, kao što general kaže, i da bi iz svega toga napravio Srbiju kao agresora, da bi imao povod, eto, i da dobije tu stolicu u Jedinim nacijama.
Ajte, ostavite te njegove budalaste priče, Srbija agresor, kakav da. Agresor, to je naša teritorija. Priča o invaziji, o tome da će Srbija da radi
pa,
nešto
da
što
radi Ukrajina. Da li to slušaju drugi, znamo mi, ali drugi ovi međunarodni zajednici.
A šta mislite da oni ne znaju? Pa bolje su od nas informisani. Pa znate li da ja od diplomata prvo saznam sve šta se dešava tako onako u razgovorima između političara naših, njihovih i ostalo. Dakle, sve oni dobro znaju. Imaju jako dobar sistem obaveštenih službi i prikuplja informacije. Kurti može da ide do granice dok mu se to odobri. Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku ne žele širu destabilizaciju. Samo kontrolisanu situaciju, ili im ne treba izazivanje nekog novog kriznog žarišta zato što su zabavljeni situacijom u Ukrajini. To ne mogu da kažem recimo za Veliku Britaniju ili za Nemačku. Znate, predlog Francuske i Nemačke da Srbija ne prizna de jure u ovoj fazi, ali da otvori vrata članstvu Kosova i nacijama je potez koji direktno izaziva tešku unutrašnju destabilizaciju Srbije. To nije potez koji treba da dovede do mira, do mirnog razrešenja kosmetskog problema. Francuska i Nemačka na taj način pokušavaju da iznutra destabilizuju Srbiju, zato što znate kako je raspoloženje najvećeg broja građana, najvećeg dela političkih subjekata, i apsolutno većina, odnosno aktualna vlast, neće da prihvati tako nešto. Ako neko insistira na tome, on time ohrabruje Kurtija da preduzima jednostrane poteze. Vidimo, zato sam i citirao ambasadora Hila, da Amerikanci ipak žele da uspore sve to. Zašto su ga tolerisali do sad? Pa oni su napravili tu lažnu državu Kosovo. Znate, neće je verovatno da preduzimaju neke radikalne korake kao što je to Grenell svojevremeno uradio, to zavisi od administracije do administracije, ali ga i ograničavaju. Koliko ja čujem od diplomata, Kurt je njima baš preko glave, i ne samo njima, mnogima drugima. Zašto se ne preduzimaju neke drugačije mere koje bi sankcionisale Prištinu, primljeni instituciji samouprave, zbog tih jednostavnih poteza? To je pravo pitanje. Verovatno neće da nanesu štetu tvorevini koju su sami stvorili. I mi insistiramo na tome, dajte ljudi, kako ne možete da ubedite? Borelj kaže, ne može da izađemo na kraj sa Kurtije, ne može da ga ubedimo, ma nemojte. Ali mu obećavate viznu liberalizaciju. Ali onda izlazite sa predlogom da ćete u agendu razgovora između Beograda i Prištine da unesete ono što on zagovara već godinu dana. Međusobno priznanje, ja sam govorio kod vas ovde o tome. To je pokušaj da se potpuno okrene priča u dijalogu između Beograda i Prištine. Dakle, dajte prvo da postignemo takozvano međusobno priznanje ili ovo što je francusko-nemački predlog, a onda ćemo kao da razgovaramo o zajednici, o drugim stvarima, lako ćemo to da rešimo. E pa nećemo. Prvo ćemo da rešimo ovo, pa ćemo onda o svemu drugom da razgovaramo, ali na miran politički način. Vi ste postavili pitanje eventualnog ugrožavanja stabilnosti zbog aktuelnih događaja, posebno na severu Kosova. Da, može da dođe do ugrožavanja stabilnosti i bezbednosti srpskog naroda, ali ne zbog srpskog naroda. Srbi su s ovim potezom jasno deklarisali da žele političkim sredstvima da se bore za svoja prava. U politička sredstva spadaju i protesti, mirni, spadaju i barikade naravno. Prvo su nas optuživali kada je bilo ono u junu mesecu kad bejaše, barikade ugrožavaju slobodu kretanja, one su najveći rizik po bezbednost na severu. Sklonjene su barikade, evo sada nema barikada. Narod izašao mirno, sa decom su ljudi došli na skup protest, juče. Zatim su izašli iz prijemne institucije samouprave. Šta je tu nasilno? Šta tu provocira nasilje? Ne. Sada je stvoren jedan vakum, očigledno, u funkcionisanju prijemne institucije samouprave na severu. E sad je opasnost da Kurti postoji, pokuša da sa svojim specijalnim parapolicijskim formacijama ovlada tim institucijama i policijskim stanicama i opštinama i u pravosuđu. Dakle, da kaže, evo, mi smo integrisali sever Kosova u takozvanu državu Kosovo i da to bude praćeno odgovarajućim protestima srpskog naroda, jer bi to zaista provociralo i iritiralo Srbe. Ja se nadam da će obaveštajne i bezbednosne procene informacije KFOR-a, EULEX-a, UMNIK-a biti dovoljno upozorenje da KFOR ne dozvoli tako nešto, jer on je prvenstveno zadužen za bezbednost svih na Kosovu i Metohiji, posebno oni koji su ugroženi, a ugrožen je srpski narod. I zato je bitna ova svakodnevna komunikacija koja postoji na liniji naše vojske sa komandantom KFOR-a. Predsjednik Vučić je sinoć objasnio, recimo, ulogu bivšeg komandanta KFOR-a, mađarskog generala. Ja sam također govorio o ulozi tog generala koja je bila jako, jako pozitivna. Dakle, može da se uradi. Ono što mene zabrinjava je činjenica da je KFOR ipak dozvolio da 30 pripadnika takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga nedavno prvi put uđe na sever Kosova. To je suprotno onom dogovoru iz 2013. godine koji su postigli Stoltenberg ispred NATO-a i Hašim Tači ispred privremenih institucija samouprave. KFOR nam do dan danas nije odgovorio i NATO nam nije odgovorio. Da li je taj sporazum i dalje važeći ili nije? Mi sada trebamo da dobijemo odgovor da li je briselski sporazum važeći, s obzirom da Evropska unija insistira da se formira zajednica srpskih opština. S obzirom da Sjedinjene Američke Države, bar zvanično, insistiraju da se formira zajednica, znači da oni potvrđuju da briselski sporazum postoji. Hajde sada da vidimo, gospodo, neka vaš tečenik, kako zvaše, Kurtija, Aljmin Kurtija, sve mi Hašim Tači na pameti zbog ovog predstojećeg suđenja, smo mnogo radili kao radna grupa da bi ga smestili tamo gde mu je mesto, hajde da vidimo šta će on sada da kaže. On kaže nema briselskog sporazuma, Kvinta kaže ima briselskog sporazuma, a u međuvremenu jedna služba jedne zemlje iz grupe Kvinte priprema operaciju lažne zastave.
Šta je to?
Pa to su akcije koje se izvode, ali one koji ih izvodi želi da prikrije svoje učešće u njima, poznat u svetu. Mm-hmm. E ta sad jedna obaveštajna služba je nedavno dogovarala sa nekim iskusnim pripadnicima Tačijeve ilegalne službe Šiki, nekim kriminalcima, da se eventualno, ako bude ta služba procenila je to potrebno, izvedu napade na pripadnike ovih parapolicijskih specijalnih jedinica na severu ili čak na međunarodno prisustvo i da Srbi budu optuženi za to. Nakon toga je usledila i ona provokacija sa onim dronom koji je bio izviđački, odnosno kako se kaže komercijalni, ali mogao je da bude recimo i dron kamikaza ili da nosi neku eksplozivnu napravu. Imamo također sada prisustvo jedne firme koja je, znate, zapravo privatna obaveštajna kompanija koja opet radi za jednu, ne samo na Kosovu, u regionu, opet radi za jednu od zemalja Kvinte. Ako se setite nekih ranijih priča vezano za to što je Wikileaks otkrivao, ona Integrity inicijativa, da li se sećate toga? Pa kad se sve to malo poveže, pa kad se povežu ovi timovi za hibridno delovanje koji su raspoređeni i u Crnoj Gori i na Kosovu i u Albaniji, onda već situacija postaje jasna. I mi moramo od svega toga da zaštitimo naš narod, moramo da štitimo naše interese, da čitav ovaj proces održimo u fazi mira, mirnog političkog rešavanja. Ovo je general rekao malo pre, spremni su Srbi da brane svojim živote, a mi hoćemo da sačuvamo živote Srba. I zato se odlučujemo i na nekad na poteze koji znače povlačenje, koji znače kompromis. Kompromis je za svaku stranu uvek težak, ali drugačije ne možete da rešite problem.
Ali ajde sad, pošto vi ćete morati idete uskoro da završimo i tu neku vašu procenu. Kažete da ima Srbija dovoljno sredstava i dovoljno ljudstva da može recimo da interveniše ukoliko se nešto desi na Kosmetu.
Ja o tome nisam govorio.
Naš da li ovo znači sve što ste rekli da imamo dovoljno sredstava da
naši odbrambeni kapaciteti policijskih jedinica i specijalnih uključujući žandarme i sve su poslednjih godina podignuti na jedan nivo koji je veoma efikasan. Raspolažemo značajnom vatrenom moći, raspolažemo veoma obučenim ljudstvom. Naravno, ima mnogo još da se dorađuje sistem odbrane i vojske, jer znate, kad nešto razarate 10-12 godina, onda ne možete to da sastavite za 10. Evo, to general najbolje zna, nego vam treba 20-30 godina da sistem dovedete do onog maksimalno mogućeg nivoa potrebne efikasnosti, ali dovoljno smo efikasni, dovoljno imamo da u, ne daj Bože, varijanti možemo da pomognemo našem narodu, ali ja se nadam i mislim da neće doći do toga. Znate, ta poruka koja se šalje, ljudi se plaši i stalno govore o nekakvom ratu, a ja pitam, ko će to protiv koga da ratuje? Da li naoružane formacije...
Jako zanimljivo ko će protiv
naoružane koga, formacije iz Prištine protiv golorukog srpskog naroda, da li bi to KFOR smeo da dozvoli? Ne. Povremeni incidenti nisu ratno stanje. Da li bi to Srbija izvršila, kako kaže Kurti, invaziju na Kosovo? Naravno da ne. Šta mi tražimo? Tražimo da se na miran politički način razgovara o svakom problemu i tražimo od onih koji su zaduženi na osnovu rezolucije 1244 da obezbede sigurno okruženje za sve. To im je mandat. I da oni prvenstveno preuzmu odgovornost za sve to. A naša poruka je, ono u posljednjoj instanci, ako bi se desilo, ne daj Bože, da imamo situaciju koja liči na novi pogrom srpskog naroda, a da KFOR, EULES, ne budu u situaciji ili ne budu želeli, a verujem da se to neće desiti, da zaštite srpski narod, Srbija ne bi organizovala samo molebane i šetnje recimo do hrama Svetog Save, nego bi upotrebila sve što stoji na raspolaganju da zaštiti srpski narod. Daleko je od toga. Dakle, mi ćemo se truditi da se čitava situacija i daćemo svoj doprinos, kao što smo sada radili, rešava na miran politički način, ali mislim da smo sada sa ovih nekoliko poteza našu političku snagu podigli na jedan mnogo viši nivo gde više ne može Zapad da radi to što je radio, odnosno, istera smo zeca na čistinu. E sad moramo da vidimo kako će oni da odgovore. S naše strane je sada sve jasno i treba da sačekamo reakciju Zapada. Odmah su odreagovali. Vidite koliko i boli sve to. I ranije su predstavnici srpskog naroda izlazili iz tih primjenih institucija samouprave. Neko će kaže što su ulazili. ulazili su prvo da bi pokušali da preko tih institucija poboljšaju koliko toliko uslove za bezbedan i normalan život srpskom narodu. I ušli su iz razloga da ne bi Priština obacila neke pojedince Srbe koji ne predstavljaju srpski narod i da maše time, evo, Srbi učestvuju u institucijama, ali Beograd ostalima ne dozvoljava. Sada smo došli u situaciju da Srbijama ništa ne mogu da urade na zaštiti svoje zajednice, na poboljšanju njenog položaja preko privremenih institucija samouprave i da Kurti negira briselski sporazum. Onda treba izaći i reći stvorite uslove da možemo normalno da radimo, pa ćemo onda da se vratimo i poštujte dogovore. E sad da vidimo, zajednica srpskih opština, da vam samo kažem, statut je urađen, nacrt statuta, upravljački tim ga je uradio, jednostavno je formiranje zajednice. Taj statut treba da bude prezentovan tehničkim timovima, oni raspravljaju o tome, ide na vrh i takozvana vlada u Prištini onda samo uvodi u takozvani pravni poredak na Kosovu i Metohiji zajednicu srpskih opština. I tačka. Oni hoće da to bude u skladu sa zakonima na Kosovu, a plan o implementaciji o kome Kvinta ćuti i obmanjuje javnost, koji je takođe potpisao predstavnik privremenih institucija samouprave, kaže, ako briselski sporazum dođe u sukob sa zakonima koji funkcionišu na Kosovu ili u centralnoj Srbiji, neće se menjati briselski sporazum, nego će se menjati zakoni. I to su potpisali i prihvatili, a onda nam sad kažu, ne, takozvani Ustavni sud je nešto drugo rekao. On izričito kaže, zajednica ima da se formira.
Gospodine Drecun, ja se nadam samo da će i njihov, najavili su čak i članstvo, prijem za članstvo u Evropskoj uniji u decembru.
Da, samo da kažeš, recimo, kada je bilo oko Saveta Evrope, ja sam govorio u javnosti da sigurno znam da Mađarska, iako je priznala lažnu državu Kosovo, neće biti za članstvo u Savetu Evrope. Na svu sreću nije došlo od tog izjašnjavanja. Što se Španije tiče, ona je najtvrđi orah. Španija ni po koju cenu
i
neće pokleknuti.
Koji ima, i pored Josepa Borelja koji daje onako izjave koje nisu baš u skladu sa
Borelje,
španskom politikom, činovnik Evropske unije, naravno.
Birokrata da. Koji pravi sebi karijeru, kao što je pravi je Lajčak. Niti ga ko šta pita, niti o čemu odlučuje. Lajčak je ovoj dvojici savjetnika, Francuzu i Nemcu, kada su došli s ovim predlogom, trebao da kaže, gospodo, šta radite? Sam ja tu pokrića, maskota, šta? Ja sam dogovorio agendu, zajednica srpskih opština, povratak proteranih nestali imovina i to. O tome mora da se razgovara, a ne da u statusno neutralne razgovore uvodite sada pitanje koje statusno nije neutralno. Ali on nema tu snagu, ali Francuski ima snagu. Jer ako prihvati Kosovo kao presedan, onda će se to obiti o glavu. I Francuska će do zadnjeg trenutka braniti i neće pokleknuti pred stavom da ne treba prihvatiti jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova.
Puno vam hvala što ste bili naš gost, pa se vidimo nekom narednom prilikom. Na razgovor ćemo nastaviti sa generalom Kastratovićem. Da malo se vratimo na ovu bezbednostnu situaciju i ovo što gospodin Drecun priča, da jednostavno mi nećemo moći, da kažem, s naše strane ne dolazi nikakva pretnja po ovoj region. Ono što nas zabrinjava sve ovde jeste to što danas, recimo, ministar odbrane, gospodin Vučević, kaže da je situacija napeta, da se boji tog pravnog vakuma koji bi mogao, koji će u stvari ne bi mogao, nego da je nastao sada. Imate li vi neke informacije o tome kako bi sada stanje dole na terenu moglo da izgleda?
Teško imati sve te informacije, ali je činjenica da je stanje napeto i da nije situacija kakva jeste u svijetu, da nije došlo do preventivne intervencije u Ukrajini, da nisu zatalasani odnosi na međunarodnoj sceni. Amerika je pokušala da objedini članice Evropske unije, NATO-ske, primili su ove dve države gore, Finsku, Švedsku, koje su formalno pravno bili sa njima. Da nije takve situacije, oni su davno planirali da sa Severnom Mitrovicom urade isto što su Zbor narodne garde uradili u Kninu. Mm-hmm. A to nije uradila Hrvatska, to je uradila Nemačka i oni su komandovali. To su planirali i sa nama. I pored toga su planirali čak da zauzmu i Preševo. Drugim riječima, oni taj plan je jasan svim političarima.
Od kada je taj plan? Od kada se zna za to?
Ma to je njima još odavno. Aha. Molim vas, baza Bonstile planirana još pre agresije. Ništa se ne dešava slučajno. To su dugoročni planovi. Plan po kom se realizovao razbijanje Jugoslavije donet 76. i 77. godine kod ministra obrane Nemačke, Nemac, Španac, Englezi, Vatikan. 76. godine Borka Vučić je napisao u svojim knjigama tajni plan Nemačke, Vatikan i Amerike u 11 tačaka u federativnom uređenju svijeta, zemljine kugle, ali bez Slovena, bez pravoslavaca. Tajni plan američki iz 84. godine, odnos Amerike prema Jugoslaviji, to je posebno, više knjiga napisano, a posebno Mike Strosudovski, neki dan je promovisana knjiga ovdje u Moskvi, tamo sam govorio, on je objasnio kako su MMF i Svjetska banka razbili našu privredu, uništili fabrike, napravili ekonomsku pustoš. Imali smo mark, Amerikanci su maheri da izazivaju ekcese, da izazivaju krize i da drže pod kontrolom, neće da riješe. Mi nikad nismo teže sankcije, pa niko u svijetu nije imao kao što smo imali na markama. Ja sam od 92. do 97. godine dočekivao sve one pregovarače koji su bili koji sada samo su izmijenili imena. Ja kažem Holbrooku, a Clark je uvijek bio, kad se pozdravite sa njim, kod imate hladnu staklo, sedio se leve strane, nikad nije riječ progovorio. Nisam ne smio, popio kafu na zdrave viski, možda uzme gutanje. Ne, ja kažem Holbrooku, gospodine Holbrook, vašu demokratiju shvatam tako. Izlomite mi noge, ruke, pa ste mu liječ, što se smije. Jer 6 godina kada ste može vrbati, pričati o pijaci. A Galbraithu kažem, kasnije dugo jedan, mislim da je Holbrook htio da dođe, bio su na fotelje, pa se on ljulja i razgovarali o markalama nešto. Ajde, rekao da postavimo na otvorenom i 7 ljudi. Onaj izaslanik od mene, mislim da je bio Kešo, kaže, bilo je Luka 7, ajde, bude 7. Kaže on meni ovako, nas ne interesuje ko je gađao Srbi. Nama je Ujedinjene nacije rekao da su Srbi. Mi po memorandumu, da je rekao Londonski koji ne sjećam se, tučemo po Srbima. I ja ga pitam, a šta će da se desi kad se dokaže kao i, to da, kao i do sada da nisu Srbi, kaže ništa, izvinut ćemo se. A te sankcije nikad, vene su totalne, nikog nismo oni svijetu. Jelcin je tada ubio preko, skoro 1000 deputata, to javno zna. Nije vodio račun ni o svojoj zemlji, svom narodu, kamoli o nekom drugom. I mi smo to preživeli. Drugim riječima, NATO je, ovaj plan je 76. godine, odnosno 76. godine, psihološko propadna operacija počela 74. godine, taj plan je dobilo rukovodstvo naše, i srpsko rukovodstvo, već 87. godine, taj plan je nama jasno dostavio 2009. godine na naučnoj konferenciji, međunarodnoj konferenciji, Beogradski forum, klub generala, Subnor, u Sava centru, nije mogao da dođe zbog bolesti, umro sljedeće godine, bio član Haškog tribunala za suđenje NATO-cima, on je poslao poruku, imamo poruku da govori u kameru, tako da je to prevedeno, i obelodanije taj, u poruci srpskom narodu, i kaže kako će Europa da izađe iz ta demokratska Europa, iz ovakve doličnosti. On je tada, ta poruka je ravna, ako ne jača, Arčibalda Rajsa. On je tada fino rekao, najveći zagovornici razbijanja Jugoslavije i uništenja srpskog nacionalnog bića su Nemci. Da se osvete za poraz Srbima u prvom ratu, u drugom ratu, a nagrada muslimanima i Hrvatima za pomoć u drugom svjetskom ratu. Makar su u razbijanju Jugoslavije zavadili bili Hrvate i muslimane, pa čak i muslimane međusobno. Njima nije sveto ništa. Da bi ostvarili svoje interese, kako narod kaže sada, Amerikanci da ginu do zadnjeg Ukrajinca, ginući do zadnjih Šiptara, odnosno Albanca i Srbina. I ne možemo da povjerujemo da ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, odnosno ova vlast takozvanog Kosova, da Amerikanci ne znaju. Oni imaju 24 sata svoje savjetnike, i vojne, i civilne, i Kurti ne može da uradi nijedan potez bez njihovog odobrenja.
Ali zašto ga drže onda i dalje tu?
Oni ga drže da drže stanje kontrolisane krize. Oni idu korak po korak.
Mislite da će njegova vlada da preživi ovo sve? Vlada u Prištini? Ovo stanje.
Da poredimo samo Tačija i Kurtija. Šta su Tačiju uradili? Strpali ga u zatvor. A koga sad brani? Ko ulaže novce? Clark, Kušner i ostali. Drugim riječima, to je njihov oni će Kurtija da drže dok oni procene da im odgovara. I onda će da ga smene, dovesti nekog drugog kao demokratski, a u stvari on neće imati nikakve reperkusije. I ono sprovodi njihovu politiku. To je samo prljava igra spolje politike Amerike. Tačno je da će se nešto izmeniti, vjerovatno sad, koliko to je veliko pitanje, poslije izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, jeste da Trump nije vodio ratove, ali ne smemo da zaboravimo. U vreme Trumpa, on je naoružao Rumuniju, naoružao Bugarsku, naoružao Poljsku, ove tri baltičke zemlje, doveo 4000 vojnika u ove zemlje. U njegovo vrijeme Imamo i sada 800 baza u 70 zemalja svijeta. Imamo združene strategijske komade za sve kontinente i Tihi okean. U ovim komandama je 350.000 vojnika koji su živi, koji su u funkciji svakodnevno 24 sata. I oni su proglasili svaku tačku zemljine kugle životno zainteresovani za čuvanje svoje nezavisne, svoje slobode. Oni sada, vidite, guraju Severnu i Južnu Koreju da zarati. Tajvan. Tajvan je formiran 49. godine posle kineske revolucije, Chiang Kai-shek, koliko se vrlo, opet su ga sačuvali Amerikanci. Amerikanci sada nemaju podršku u Latinskoj Americi, nemaju podršku u Africi, Aziji, u zemljama koje su imale, koje su bile pod kolijanim jarmom evropskih zemalja i Amerike. Zašto je Indijac postao premijer Velike Britanije? Jedni kažu da je bogat, stvarno jeste bogat, bogatstvo, ali Indija je preživjela velike teškoće pod dok je bila kolonija Velike Britanije. Sada Amerikanci, odnosno Anglosaksonci i Englezi, pokušavaju da pokažu da su oni demokrate, da oni nemaju ništa protiv Indije. Eto, Indijaci im vodi politiku u Velikoj Britaniji. Ona vodi koliko mi odavde.
To su
prljave
to
igre
jest.
Koje oni pripremuju. I mi sada otkrijemo određene planovi. Na osnovu svega toga što su nam radili, kako su planove vodili, možemo da pretpostavimo da postoje opet neki planovi. Sada je pitanje da li se pregovara, na primjer, oko rata u Ukrajini. Sigurno da veze postoje. Čak je Erdogan, kaže Erdogan, demokrata, NATO-vac. On ima poseban interes. On je istorijac pred NATO, Grčka i Turska članice NATO-a. Od drugog svjetskog rata stalo sukob. Koliko su jedni drugima obarili avione? Koliko su sad prednje bilo odavde? Vidite migrantsku krizu. Gledate, kaže, spasili migrante, potopio se brod. Zavolo se potopio. Svedok sam, toko agresije NATO, bio sam u Podgorici, na aerodromu, kad potopi se brod. Bežali su sa Kosova i Metohije, i Albanci, oni pojedini Goranci i ostali, uzmu im velike pare, isturaju na pučinu, otopi i vrate se. Dan je to počeo da piše, pa je neko to stopirao. Drugim riječima, jer moguće da neprekidno, nema mjeseca da neki brod ili nije sradao od migranata. Drugim riječima, to rade moćnici, šverceri koji zarađuju ogromne pare, jedan dio propuštuju Europu da odrade njihove prljave poslove, jer Europa više nije što je bila Europa, nije monolitna, nacionalna struktura se potpuno izmenila za zapadne Europe. Sada jedan nemački list je pisao, 1/3 oružja što šalju Ukrajini Amerikanci završava na u bazi Bostil. Zašto će engleski vojnici, a nemački vojnici u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji? Zašto prijete da u Bosnu i Hercegovinu prime u NATO? Ako bi primili u NATO, onda odsecaju Republiku Srpsku. Nas tjeraju da uvedemo sankcije Rusiji i druge mere. Mi možemo da uvedemo sankcije Rusiji, ali to na Rusiju ne bi djelovalo uopšte.
Svjesni su oni toga, čini mi se.
Oni su svjesni, ali oni hoće da stvore javno mnijenje, a za nagradu da nam oduzmu dio teritorije, da se mi odreknemo. I suštine da niko ne potpiše. Bili smo 500 godina pod Turcima, pa smo se oslobodili, da će doći vrijeme ipak, jer ne mogu tolike spomenike materne kulture da unište, jer to bilo, pa svi su crkvi, manastiri, visoki dečani, patrijaršija u UNESCO, pisane kao kulturno blago svjetsko.
Vi ste služili na Kosovu i Metohiji, ovo što sam pitala malo če si...
Nisam služila, sam bio u Podgorici, ali bio sam
znate, dole sve, na situaciju. Da. Da li imamo mi pravo da, ukoliko sada pričaju se, pronale su te vesti, da kažemo, medijskim nebom, da se naše jedinice grupišu na granici administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, da li mi imamo pravo na tako nešto?
Ja sad ne znam koliko traje ona zona zaštićena 5 kilometara, što je bilo tako. Sve do te zone naša, mi imamo pravo da grupišemo naše snage. Ako smo potpisali sporazum da bude taj pojas 5 kilometara i koliko, nije bitno, znači to mora, Srbija uvijek poštovala, nikad u istoriji nije krenula da nekog osvaja, da nekog ugrožava. Čak Srbi su viteški se ponašali, zaustave borbena dejstva da spašavaju bugarske ove ranjenike. U Prvom svjetskom ratu profesor medicine na medicinskom fakultetu u Japanu kaže: Srbi su viteštvo japansko preuzeli. Grci kažu spartansko viteštvo. Vartu francuski kaže: mi imamo onu parolu bratstvo i jedinstvo, a oni su imali sloboda, jedinstvo i pravda. Kada je krilatica sloboda, jedinstvo i pravda, nije više krilatica samo francuske, širo se cijelim svijetom. A kaže, primjer za to su Srbi. Ovi nemački car kaže: žao mi je što Srbi nisu naši saveznici. A u prvom 1919. godine nemački obavještajci su napisali knjigu o krivici srpskog naroda za Prvi svjetski rat. A potpisao je jedan migrant Bogičević kao njegovo djelo. A to su zaplenili dokumentaciju, ono što su zvanično u našim prostorijama naše vlasti, ali i tajne dokumenta su otkrili koje su zakopana u, gdje je sahranjen patrijarh Pavle i ostali gdje su bilo. Drugim riječima, ta politika je u kontinuitetu, ne žele da stabilizuju određeno područje, nego drže stanje pod kontrolom, da bude stanje kontrolisane krize, kad im zatreba da zadejstvuju krizno žarište da bi odvratili pažnju od ključnih stvari.
Da li onda tu možemo da se setimo i one priče o dronu pre 10 dana ili prošle nedelje, kada je to već bilo, i da li je istina da su konstantno prisutni pokušaji špioniranja i nadgledanja naše vojske, jedinice, razmeštanja, snimanja vojnih projekata i kasarni, i sa kojim razlogom se danas sve to radi?
Kad je u pitanju špijunaža i snimanje, to se radi neprekidno.
Pa to, da li sada nešto posebno je taj dron radio u odnosu na bilo šta?
I sam predsjednik je rekao da smo premreženi mnogim službama, posebno posle 5. oktobarskog puča, tu su ušli, da ne pričamo,
Kazablanka, kako
sve,
je rekao,
sve jasno. I kad je u pitanju izviđanje, sateliti američki, ako su razvijeni, oni imaju sve ko na dlanu. Da to njima ne treba. Međutim, u posljednje vrijeme, i to će sve više biti prisutno, da se angažuju dronovi.
Dron može da uradi, što satelit ne može? Široki dijapazon
od tog drona do bespilotne letice. Mi smo vidjeli ove dronove, to su veličine prečnika pola metra. Ko to može da otkrije? Ko može da ga uništi? To su ti komercijalni, koji ja gledam, baš ovaj film što sam rekao o Vasića, snimali su iz drona, obišao sam sve to. Prvo što su jeftiniji, drugo što je lako upravljiv. Dron se teško može otkriti, da bi se otkrio, morate imati čovjeka na svakoj čuki, na svom mjestu.
Ali ako on ima satelit koji može da vidi sada danas šta mi pijemo ovdje,
ne može
šta
dron da
njemu
vidi tako lako.
Šta
može
njemu treba dron?
Njemu treba dron za vršenje provokacije. I za male zemlje nemaju satelite, ali njima daju odobrenje da oni šalju dronove. On i automatski imate sliku kad pošaljete dron. Kao kad vi gledate, uključite fotoaparat pa gledate koga fotografišete, dron ima kameru i vi pogledate sve što on snima i usmeravate tamo gdje ima dobro. Drugom, mi s ovim dronom koji smo radili prošle godine, može do daljine 7 km da ide. Na toj daljinu sada su još manji, kako mi je rekao ovaj prijatelj jučer na promociji filma, zujalice, ovako humorički govori, imaš manje dronove da može da uđe kroz prozor, da uđe u dvorište, da s njima treba da imaju istog momenta, da ne angažuju sve iz svemira. Oni imaju globalnu sliku. Ja sam gledao lične snimke mog aerodroma gdje sam bio na komandantu aerodroma Batajnica, pa onda kad sam bio u Podgorici, informatičari bili su vrlo vispreni i pokažu tačno, kad vidite gdje ste bili snimak, ako tada nisu bili tu, nego to snimno ranije. Tako da oni angažuju sada u ratno vrijeme na druge tačke zemljine kugle. Imaju snimljeno sve to oni ovdje. Ali njemu treba svakodnevno, pošto je predsjednik i naš rukovodstvo reklo da izvodi, to svaka država radi i svake godine, da li ima rata, nema rata, i u mirnodopsko vrijeme provode se vežbe, provere borbene gotovosti kad se uvode nova sredstva, da se provjeri obučenost. I u tim proverama, u tim vežbama se procenjuje kakvi su uspjesi postignuti, koje su slabosti da bi otklanjali. To da nismo radili, ne bi se suprotstavljali NATO agresoru, i njima smeta kako to da mala zemlja, koji su bombardovali najjače 19 zemalja, 24 sata nisu uspjeli da nas pokore. Oni su mogli da sravne Beograd sa zemljom. A zašto ga nisu? Zato što vlast koja je pokrenula agresiju, ako bi to radila, ne bi mogla da opstane na vlasti zbog svjetskog javnog mnjenja, bez obzira što ne žale oni nas, nego on žali sebe da ostane, da ne ostane bez vlasti i bez sredstva. To je sukob, odnosno politike i ovih industrijskog kompleksa, vlasnika financijskog kapitala.
Imate li vi sada kao general, neko koji je radio dugi niz godina u vojsci, poverenje u KFOR? Da li on sada taj bitan odlučujući faktor dole koji ne bi smeo da dozvoli, znači da Albin Kurti sad pošalje albanske policajce na sever da zamene srpski i praktično tako izvrše okupaciju četiri srpske opštine na pokreni?
Mi zvanično KFOR-u treba da verujemo, ali nezvanično ne možemo na poverenju. Sve što se dešavalo, ne dešava se bez njihovog znanja.
Pa naravno, zato i ono, i pogrom koji je se desio.
Pitanje je, kad je ta crvena linija, kad je ta tačka, šta oni planiraju? Da li će da dozvole da naprave pogrom Srba kao što su napravili Amerikanci u Kninskoj krajini, u Republici Srpskoj krajini? Da li će, i ako donese odluka Amerika takve, KFOR tu neće da rešava ništa. Ne da ne može, nego neće. I da uopšte nije tačno da, kako mediji i treba da imaju svoju ulogu, da sad ne objašnjavam, to je i vama jasno, ne mogu da ukrote Kurtija. To nema blage veze s tim. To je samo za javnost, javno mnjenje, da pokažu kako su njihove izjave demokratske, obećavajuće. Oni popuste na određenim mestima. Evo, sad su podigrali situaciju oko ovih tablica. Kako će završiti, verovatno da se odgađa i na kraju možda će i zaustaviti, ali će naći neki novi povod, neku novu smicalicu, kako to naš narod kaže, da bi pokrenuli novu krizu i da bi optužili Srbe. Drugim riječima, drže Srbe u neizvjesnosti. Nije lako, to je 23 godine agresije. Svakodnevno vidimo da upadne kao neko samovoljno, da nekoga ubiju, da nekoga prebiju na ulici. Upadnu, jednostavno, čovjek ne može da živi mirno nikako. A još pogotovo sad dronove. Taj dron može da ponese neku bombu, neko ubojno sredstvo, neku eksplozivnu napravu koja može da napravi štetu. Ko može da dokaže ako on dronom, taj takozvani dron samoubica, ili ako ga vrati, ne može da ga vrati, zavisi od konstrukcije, eksplozivnu bombu ubaci nekom u dvorište. Ko može to da otkrije? Nema teoretske šanse. Dronovi se mogu i sada oboriti samo elektronskim putem da se izvrši ometanje. Ali to je vrlo, može, ali to je pitanje složeno i da li se može. I rekao je naše rukovodstvo, pa i sam predsjednik, ti dronovi nisu sada, tek sada prikazani. Upotrebljeni se neprekidno. To je stvarno za izazivanje nespokojstva, izazivanje straha, panike. Čovjek je nemire, jednom dođe mu do kraja, više ne može da trpi, neprekidno kad ga neko maltretira i ubija.
Moram da vas pitam, imamo novu vladu, novog ministra odbrane, koji kaže da, eto, da smo, pričali smo malo čas i sa gospodinom Drecerom, da imamo čime da se suprotstavimo ako, ne daj Bože, dođe do neke nemile situacije, da možemo da branimo naš narod na Kosovu i Metohiji. Šta vi kažete? Kako je, da uporedimo recimo našu vojsku pre 10 godina i danas, može li da se napravi ta paralela i u kom onda pravcu možemo da nastavimo?
Teško je sad ovako kratko da mi izvršimo analizu i pitanje koliko bi to bilo celishodno i da li bilo u redu da vršimo takvu analizu. Ono što je pozitivno i dobro, što se mi naoružamo, kupili smo moderno oružje, protivavionske sisteme, raketne sisteme, avijaciju. Problem je u tome što imamo 15-16, koliko da ne nabrajam, generacija mladine koja nije služila vojni rok. I nama je problem, nemamo rezervni sastav, imamo taj rezervni sastav od onih 1000 vojnika godišnje koji ide dobrovoljno. Ja to mogu da kažem slobodno, to znaju, naše rukovodstvo dobro zna i mislim da preduzima mere da i umanji taj nedostatak vojnog, nedostatak obučenog rezervnog sastava. Jer ne možete vi da mobilišete mladiće koji nisu vidjeli pušku. U moje vrijeme imali smo predvojničku obuku, pa je svaki učenik, učenica, bar jedno su gađali u srednjoj školi, ako ne dva puta imali gađanje. Ne za to da bi se pripremali da nekoga napadamo, da budemo agresivni, nego samo da se branimo. a mi smo sad u teškoj situaciji, tako da država preduzima određene mere naoružava i dobro je što ima elektronske sisteme da može da se suprotstavi, ali je taj problem obučenog rezervnog sastava koji slobodno mogu da kažem, ne da bi nekoga kritikovao ili da bi upozorio, to zna to i bez mog objašnjenja i vašeg i onog bilo što da kaže vlast. Ono je dobro što je ministar, novi ministar odbrane odlučan da se vojsko sposobi, da se obučava, da je u pripravnosti. Tu isto je pitanje isto obučenosti i policije, žandarmerije, jer nije odvojeno se samo vojska, nego policijske snage, vojne snage. Naše obaveze službe znaju sva ta kretanja, ništa im nije nepoznato. Sad je samo pitanje koliko međunarodna zajednica, odnosno koliko Amerika želi da ide napred. Da, šta je tu problem? Oni su u ovom planu o kojem smo govorili bili jedina supersila. Oni su Nemačku, kaže, prespavali smo Berlinski zid, nismo ih prespavali, oni su jedini Nemačku da ide protiv Rusije. Stoltenberg je rekao 17. godine, kaže, popravljati puteve, pruge koje dovode prema Rusiji, da može da je teška tehnika. A sa njegovim ocem, meni je žao kad je bio prije smrti tu u Zemunu, nisam pratio da dolazi da sretnem, razgovarao sa njim, pošto sve sam te delegacije sretio, ja nisam imao ulogu nekog političara, pregovarača, bio sam domaćin da avion sleti, da bezbedno sve bude, porazgovaramo 6 godina, 7, nikad, rijetko se desi da ode iz kola, avion, ako se duže čeka, sedite za stolom, pričate, ne možete da ne povijene sve teme. A jedno me štitio me, branio me kad me tužio Šarinić, šef kabineta Tuđmanu, zbog neke situacije, njih ljudi se dolazili. Drugi da kaže, šta si radio kad stavio, on je tužio idem nacijama. Svišta. Tako da sam razgovarao sa tim ljudima i pojedinačno oni su ipak na određen način razumiju totalnu situaciju. Neko više, neko manje. Ovdje moramo istaći primjer, da li se zove Frezer ili kako zove onaj general što je poginuo na Romaniji u transporteru. Mm-hmm. Ja sam rekao njegovom izaslaniku kod mene, pukovniku, on došao iz kabineta mi javlju, pošto uvijek mi jave ko dolazi, kako dolazi, da bude sve bezbedno i da bude prostor otvoren, da u tom trenutku kad dolaze, da autobus ne zakrče put i ostalo. I kaže, desilo se strašno, kaže, samo radi svoj posao. I dolazi pukovnik, telefonira, pošto imao sam telefon u salonu sa ambasadom, i on se ovako zgrozi se, bili jutros, kaže, dobro, sad ga nema. A ja rekao, nema ga, vi gubili. Pogleda me, tako mrko izašao vani, a kasnije analize su napravljene. Zašto? Zato što je bio naklonjen Srbima, ono kad je bilo 51-49%, Srbi su imali daleko više od 51%, ali to i vi znate, agresija trebala da počne 9. oktobra 1998. godine. Javljeno je komandant NATO-a s Clintonom 30. septembra da Jovo Milanović se s njim razgovarali, heroj naš,
tako rijetko.
Oni su, da nema ciljeva, onda su organizovali Dayton, pregovore bez pregovore, slikali se, dogovarali. Tako da, sve za sve imaju plan i režiju kako da riješe. E sad je pitanje, šta su Amerikanci sad postigli? Šta mogu da postignu u sljedećim planovima? I u okviru toga oni će da preuzimaju određene mjere.
I gde je tu naše mjesto u svemu
tome? Naše mjesto da pratimo situaciju, da naša vlast to i radi, da pregovara, da razgovara, da ih upoznaje sa određenom situacijom.
Dobro, moramo da razgovaramo, ali moramo i za to vrijeme da štitimo naš narod na Kosovo i Metohiji, a to ako nema naših policajaca ili pripadnika vojske, to jeste negde problem.
Problem je, pa vidite šta Amerikanci poštuju. U rezoluciji 1244 treba se naš odred vojnika i policajaca.
Znači, 1000 ljudi.
Oni to ne poštuju. Neće sada poštuju.
A zašto mi ne insistiramo onda na tom?
Nama je trebalo 20 godina da prođe, za 20. godinicu prvi put ja sam rekao da je bila agresija, nego bi imao srednji anđeo. Kako su ga sve zvali, bilo bombardovanje. Oni nas tjeraju sada da kažemo da smo mi ti izazivači, da smo mi zločinci, da smo mi izazvali rat. Pa svi političari i Clark kaže da je rat bio pravdan, da je bio pravedan, da su spasili da ne dođe do pogroma stanovništva. A vrši pogrom na Srba.
Albanskog stanovništva.
Izvršeni genocid na Srbima, prognali Srbe sa vjekovnih ognjišta, a hoće nas da prisile, da mi priznamo da smo genocidni, da smo mi ubijali, da smo mi pravili zločine. Najveći zločinac su onaj ko pokreće rat.
I za kraj, moram da vas pitam, gospodin predsjednik Vučić je pričao nedavno o kupovini naoružanja, rekao je da ovi sa zapada, kupili smo jedan deo naoružanja i sa njihove strane, ali jesmo i sa istoka, napominjući, apostrofirao je, naravno, svi mislimo i na Kinu i na Rusiju, da ne može da, ne možemo da ga dobijemo, zato što druge zemlje treba da nam dopuste da ga dopremimo u našu zemlju. E sada, da li tu ima mesta i koliko mi možemo još da balansiramo u svemu tome, da i s jednima i s drugima vodimo takvu politiku?
Pa vidite, kad je zabranjen let, odnosno sletanje Lavrov, to isto sa naoružanjem. Znači. Jednostavno, kako može da, mogu da dolaze i savjetnici, odnosno i naoružanje, vojnici Engleske, Nemačke, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, a nama da zabrane. Postoje određeni kanali, ja ne bih o njima tu puno govorio, postoje određeni kanali da može da se naruši, da dođe, jer nije, jer i u zemljama NATO, u zemljama Evropske unije pucaju šavovi. Ja bih i gledaoce vaše podsjetio da u Ujedinjenim nacijama usvojena rezolucija o zabrani veličine nacizma. Protiv te rezolucije, znate ko je glasao? Ukrajina i Amerika. A šta su radile članice Evropske unije? Sve su bile uzdržane.
Pa nisu sve bile uzdržane. Bile oni koji su glasali i
članice Evropske unije su uzdržane bile. Finska zastava ratnog zoplostva ima kukasti krst. Komand snaga Ukrajini nosi veliku narukvicu sa kukasnim krstom. Dobrovoljački odredi. Formini još od 16. godine prave. Ja nisam donao, na jednom televiziji su kritikovali, kaže da ne uznimiravamo građane da pokažemo grozne slike kako su osam godina dobrovoljački odred ubijali, razapinjali ljude, djecu ubijali, imate spomenike, veliki spomenik sa imenima djece i umjesto cvijeća lutke djeci. Imate djece slike, fotografije bez ruku, bez nogu.
Ali da se vratimo na pitanje, koliko će Srbija moći da balansira?
To ne može niko da predvidi. U svakom slučaju uvijek postoji šansa da se balansira. E sad, gdje je crvena linija, to je drugo pitanje.
Je li Kosovo upravo ta crvena linija?
Kosovo u svakom slučaju crvena linija. Predsjednik je jasno rekao i mislim da je to ono jedino preko čega Srbija neće proći, nijedan Srbin, da neko potpiše za Kosovo. Kosovo jeste okupirano, a da neko potpiše da to prizna, to je bila katastrofa i to mislim da neće niko da rizikuje, ne zna za kakve pare, za kakvo zlato, jer to je bila katastrofa ne samo za ove Srbe na Kosovu i Metohiju, i za nas i za budućnost našu.
Neka ostane onda i tako. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom, slušalcima i gledalcima. Puno hvala na pažnji. Prijetno.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Nataše Milosavljević bili su predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun i general u penziji Luka Kastratović. Sa vama su i ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović i videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.